Daugavpilī kopš maija vairs nav diennakts aptiekas. Kāpēc tā notika? Labdien, sakiet, kas noticis ar diennakts aptieku. Šodien tā bija vajadzīga, bet tā ir ciet, raksta kāda Daugavpils iedzīvotāja vietējā Facebook grupā Daugavpils māmiņas. Viņa norāda, ka diennakts aptieka bieži palīdzējusi situācijās, kad bērni naktī pēkšņi saslimuši. Runa ir par Sija Ālanta DN aptieku ķīmijas mikrorajonā, Smilšu ielā 101. Komentāros iedzīvotāji ieteica neparedzētiem gadījumiem mājās turēt pirmās nepieciešamības medikamentus. Viņi arī secināja, ka diennakts aptiekas Daugavpilī vairs nav. Kopš maija aptieka ķīmijā ir mainījusi darba laiku un tagad strādā no 7 rītā līdz 23 vakarā. Kāpēc slēdza? Kāds ir iemesls? Varbūt vienkārši nebija pieprasījuma. Nedēļas laikā atnāca viens vai divi cilvēki, sprieda viens no komentētājiem. Lai noskaidrotu, kāpēc pilsētā slēgta vienīgā diennakts aptieka, Čaika vērsās ar jautājumiem pie tās vadības. Naktīs apmeklētāji bija maz. Sija Ālanta DN pārstāvis Čaika skaidroja, ka lēmums mainīt aptiekas darba laiku pieņemts pēc tās darbības ekonomiskās ilgspējas un rentabilitātes izvērtēšanas. Viens no iemesliem bija tas, ka klientu plūsma nakts stundās nebija pietiekama, lai sektu izdevumus, kas nepieciešami diennakts darba nodrošināšanai. Nakts stundās apmeklētāju skaits bija ļoti zems, savukārt diennakts režīmu nodrošināšanai nepieciešami ievērojami papildus resursi, tostarp paaugstināta samaksa par darbu nakts stundās un svētkos, skaidroja aptiekas pārstāvji. Ir grūti atrast speciālistus, kuri būtu gatavi strādāt naktīs. Vēl viens iemesls ir personāla pieejamība. Šobrīd ir ļoti sarežģīti piesaistīt kvalificētus speciālistus, kuri būtu gatavi strādāt nakts maiņās, norādīja Sija Ālanta DN. Lai nodrošinātu aptiekas diennakts darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, bija nepieciešami vismaz 4 speciālisti ar farmaceita vai farmaceita asistenta kvalifikāciju. Uzņēmums arī informēja, ka tuvākajā laikā neplāno atjaunot aptiekas diennakts darba režīmu.